eternal life.
Ny fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra avy amin'andriamanitra ary omena ireo izay mitandrina ny didin'andriamanitra ary maharitra hatramin'ny farany. Fanoatra amin'izany, ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ireo antsika any an-danitra dia lavina amin'ireo izay tsy mahery fo amin'ny teny vavolombelon'i Jesosy. Maro ireo vatomana fotoana ny lanjantsika ka manakana antsika tsy hahatratra ny tanjon'ny fiainana mandrakizay. Mety ho sarotra raisina ny vatomisakana. Anome ohatra iray aho. Taona maro lasa izay dia nanorina trano kely teo amin'ny ampanontany fiompiana izay nahalehibe anay ny raiko. Niavaka tokoa ny fahitana manerana ny sahy. Nitsidika izany aho rehefa nitsangana ny rindrin'ilay trano kely. Talanjonao fa nifantoka mivantana tamin'ny andriny jiro iray tsy lavitra ny tranonay ny varavarankely. Fandelingelenana goavana ny akanton'ny zavatra tazana izany tampoko. Ny teny aho hoe, "Dada, nahoana no navelanao napetraka izy ireo mivantana teo anolohan'ny zavatra tazantsika avy eto amin'ny varavarankely io andrinjiro io?" Ny raiko izay lehilahy niavaka tamin'ny fampiaran-javatra sady tony dia nika. Niaraka tamin'ny fihetsem-pobe nanao hoe, "Quentin, io andrinjiro io amiko no zavatra tsara indrindra tao amin'ny tany fiompiana iray manontolo." Dia nilaza ny anton'izany izy avy eo. Rehefa mijery ny andrinjiro io aho dia fantatro fa tsy laiko tsony no mitondra rano avy any andoha rano miakatra ny an-trano. Tahaka ny fony ao ny tombo teto amin'ity toerany ity mba andrahoana sakafo na anasana tanana na androana. Tsy mila mandrehitra labiziana jiro fanalaintsony aho raha maky teny amin'ny alina. Tiako tena eo afovoan'ny zavatra tazana avy eto ambaravarankely io andrinjiro io. Nanana fomba mpijery samihafa tamin'ny ahy momba ilay andrinjiro ny raiko. Taminy naneho ny fiainana mivoatra ilay andrinjiro kanefa vatonana fotoana ilay akanton'ny zavatra hety izany tampoko. Nanome lanja ny herinaratra sy ny hazavana ary ny fadiovana mihoatra noho ny zavatra mahafinaritra tazana ny datako. Fantatra avy hatrany fa raha toa ka vatomana fotoana ilay andrinjiro hoa dia nanana heviny tena azo ampiarina sy naneho zava-manan-danja izany ho any raiko. Ny vatomana fotoana dia sakana iray eo amin'ny finoana na ny fahatakarana na saka iray ho an'ny fandrosoana. Ny hoe tafotoana ara-panahy dia lavo ao amin'ny fahotana na amin'ny fanaovan-javatra mifanohitra amin'ny tsara. Ny vato manao fotoana dia mety toy ny zavatra rehetra izay mampivily antsika amin'ny fanatratrarana tanjona tsara. Tsy azontsika vela anjara ho fanina sy sasarotony vato manao fotoana ny fijoroan'ny vavolombelona momba ny raisin'ny zanaka. Tsy afaka mianjera ao anatin'ny fandrika antsika. Mila mijanona ho madio sy tsotra tahaka ny fiarovana tsotra nataon'ny raiko momba ilay andrinjiro teo tany fambolina tomboko ny fijoroana vavolombelona anantsika. Inavy ny sasany amin'ireo vatomana fotoana izay mahafanina sy manasarotra ny teny vavolombelona madio sy tsotra nanantsika ny raisin'ny zanaka ka mahatonga antsika tsy mahery fo amin'izany teny vavolombelona izany. Manolo tena ny filozofian'olombelona, manolo tena azo karazana fahalalana maro tsika ary mino fa ny voninahitr'Andriamanitra dia mifarany hitantsaina. Saingy fantatsika ihany koa fa ny pekady tian'ilay fahavalo indrindra dia nitarika ny olona hanalavitra an'Andriamanitra ary tonga azy ireo tafitohana amin'ny alalan'ny fanamafisana ny filozofian'olombelona mihoatra noho ny mpamony sy ny fotom-pampianarana. Vavolombelona matanjaka Jesosy Kristy ny apôstôly Paoly noho ny zavatra niainany magaga sy manova fiainana niaraka tamin'ny mpamonjy. Ny tantara miavaka nananan'i Paoly dia nanomana azy tantara amin'ny olona maro nanana kolontsaina samihafa. Tiany ny fahatsorana mivantana sy marina nananan'ny Tesalônianina sy ny fitserana feno hatsara-panahy nanan'ny Filipianina. Hitany tamin'ny voalohany fa sarotra kokoa iny tantara tamin'ireo Grika manam-pahaizana sy mihaja. Niezaka nampiasa fomba filozofika izy tao Atenina teo amin'ny havoanan'i Mars ary dia nolavina tapa-kevitra ny ampianatra tsotra ny fotom-pampianaran'i Kristy voaomby amin'ny azo fijaliana izy tamin'ny Korintianina. Hoy ny apôstôly Paoly hoe, "Ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona fa tamin'ny fanehoany fanahy sy ny hery, mba tsy horenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra." Hita amin'ny Korintianina ny sasany amin'ireo tantara matalanjona indrindra momba ny mpamony sy ny asanany ranazy. Toko fadimy ambin'ny folo dia nisarika ny sain' izao tontolo izao tamin'ny alalan'ireo hira ho any amboara-peo ny soratan'ny George Friedrich Condell mitondra ny lohateny hoe Le Messie. Ahitana fotom-pampianarana lalina momba mpamonjy izany. Amin'ny ampandry fahatelo amin'ny Le Messie manaraka avy hatrany ny lira hoe Alleluia. dia nampiasaina avy eo amin'ny korintianina toko fandimby folo ny ankamoan'ireo soratra masina. Ao amin'ny vitsivitsambiko andehany soratra masina ireo dia namariparitan'ny Paoly ny fomba kanto ny sasany amin'ny zavatra nataon'ny mpamonjy fa efa tafatsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatr'ireo izay nodimandry, satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesany dia ny olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganana amin'ny maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra amin'ny Adama no aveloman'ny olona rehetra kosa amin'ny Kristy. Ny fahafatesanao aiza ny fanindronanao? Ny fahafatesanao aiza ny fandresenao? Fa isaorana ny Andriamanitra izay ny manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fantatsika fa nitranga ny apôstasia satria nakarina mihoatra amin'ny fotom-pampianarana fototra sy manandanjan'i Kristy ny filôzofian'olombelona. Teo amin'ny toeran'ny fahatsoran'ny hafatry ny mpamonjy dia novaina sy very ny famarinana tsotra sady sarobidy maro. Raha ny marina dia nanangana ireo fombafomba ara filôzofika ny Grika, ny kristianina mba hampifanarana ny finoan'izy ireo amin'ny kolontsaina nisy. Nanoratra ilay mpahay tantara Will Durant hoe tsy nandringana ny finoana tsy kristianina hafa rehetra ny kristianina fa nanaiky izany. Ny kolontsaina Grika izay efa nialaina dia nanjary nahazo fenam-baovao tamin'ny alalan'ireo izay nanaiky ny ampahany izany. Ara-tantara sy amin'izao andrintsika izao mihitsy dia mandahany filazantsaran'i Jesosy Kristy ny olona sasany satria tsy dia sarotakarina ratsaina izany. Tamin'ny fiatombon'ny famerenana amin'ny Londres dia olona maro raha tsy ny rehetra no nilaza fa manaraka amin'ny fampianaran'ny mpamonjy firenena maro no nihevitra ny tena no firenena kristianina. Kanefa na dia tamin'izany aza dia nisy faminaniana iray momba ny fotoan-tsarotra kokoa amin'ny androntsika. Anisan'ireo apôstoly roambin'ny folo tamin'ity fotom-pampianarana fotoam-pitantana ity Percy Kimball nampitantra an'izy hoe ho avy ny fotoana izay anairan-tsaina antsika eto amin'ireo loasany mandry fahalemany ireto. Ka ho sarotra ny laza hoe iza ny olo-masina ary iza ny fahavalo ary iza no dia amin'izany fotoana izany no tadiavana ilay sivana lehibe satria izy fotoana nivanana lehibe ary maro ny anjera. Ny faranany hoe isy fitsapana iray mena tokoa ny ero mitaonany maha kristianina amin'ny firenena maro ary anisan'izany ny ao Etats-Unis. Raha tsy misy ireo zavatra inoana ara-pivavana dia tsy misy fahatsapana ho tomponandraikitra ao anatrehan'Andriamanitra. Noho izany dia sarotra ny manangana soatoavina momba ny fomba entina miaina. Filôzofia izay tanana lalina dia matetika ny mpanohatra. Mampalahelo fa mitranga ihany koa izany eo amin'ny sampikamba amin'ny fiangonana izay miala amin'ny zavatra fantany fa marina ka manjary tao ny hevitra malaza amin'iny fotoana iny izay mazava fa tsy marina ny ankamaroan'izy ireny. Fa ndre amin'n'ilay faminaniana Herbert Sekimbol dia anteniny Neil Maxwell hoe fanivanana maro no hitranga noho ny tsy fahampindry fitondratena tsara izay tsy nibeban'ny olona. Misy ireo vitsivitsy izay lafolefina fa tsy hifikitra hatramin'ny farany. Misy ireo vitsivitsy izay voafitaky ny mpikiomby. Torak'izany koa ny hafa dia ho tafitohana satria izy vato mana fitohana mifanaraka amin'ny fotoam-pitantanana tsirairay. Vato mana fotoana iray hafa ny fandavana ny hevitra ny fahotana araka ny tena maizy azy. Anisan'ireo endrika miavaka sy mampiahy amin'izao androntsika izao ny hoe olona maro no manao fitondratena feny fahotana kanefa mandany hevitra izany ho fahotana. Tsy misy fanenenana na fahavononana iaiky ny fitondratenan'izy ireo ho diso ara-moraly. Na ireo sasany izay milaza ho mino an'ny ray sy ny zanaka aza dia mino amin'ny fahadisoana fa ny ray any an-danitra be fitiavana dia tsy tokony hametraka voka-dratsy ho an'ny fitondratena mifanohatra amin'ny didina. Izany raha zoina ny zavatra ninon'ny Koriantona zanaky Alma. Nanao fitondratena tsy miendrika goavana izy ka nahazo torohevitra tamin'ny Alma. Sambatrantsika fa mpaminany lehibe Alma izay niaina manokana ny antsana maizikitroka sy ny fahazavana magaga dia nirakitra nytsoratra ny torolalana nomendy. Amin'ny Alma toko fa sivy amin'ny telopolo dia vakitsika ny fomba nanorona hevitra ny zanalahy tamin'ny alalan'ny dingan'ny fibebahana ary nanazavany ny fomba natongavan'i Kristy mba hanaisotra ny fahotana. Nazavainy tsara tamin'ny Koriantana ny ilana ny fibebahana satria ny zavatra tsy madio dia tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Alma roa amby efapolo dia ahitana ny sasany amin'ireo fotom-pampianarana tsara indrindra momba ny soram-panavotana ao anatin'ny soratra masina rehetra. Nampiny Alma i Koriantona mba hatakatra fa rariny ny tokony hametrahana ny mpanota ao amin'ny toetry ny fahoriana. Saingy no marinina fa nanomboka tamin'ny Adama, Andriamanitra be famindrapo dia nanolotra fotoana mba hibebahana satria raha tsy misy ny fibebahana, tsy drafitra lehibe ny famonjena dia efa voasampina. nambarany alma ihany koa fa nitrafitr'andriamanitra dia drafitry ny fahasambarana. Tena manatatra indrindra ireo fampianarany aminao hoe satria indro ny fahamarinana dia mampiatra ny fitakiana rehetra, ary ny famindrapo koa dia mitaky izay rehetra azy. Ary noho izany, tsy misy afa-tsy milavo marina tokoa ny vonjena. Raha jerena amin'ny tena endriny izany, ireo fitahiana be voninahitra ny fibebana sy ny fankatoavana ny fampianaram-pamonjy dia tena manandanja tokoa. Tsy hoe tsy rary ny mahitsy tahaka ny nataony alma tamin'ny koriantaona mikasika ireo vokadratsy ny safidy anota sy ny tsy fisian'ny fibebahana. Nambara matetika fa na hoelany na hoaingana ny olona rehetra dia tsy maintsy hiatrika ny vokatr'ireo fanapa-kevina. Ny fitahiana matalanjona sy mandrakizay ny sopanavotana dia hoe amin'ny alalan'ny fibebahana ny fitondratena fimfahotana dia voafafy taorian'ny fibebahany koriantaona. Dia namari ny alma nanao hoe maniry aho ny tsy hamelanao intsony ireo zavatra hoe anahirana ny sainao, ary aoka ny fahotanao ihany no anahirana anao amin'ity fahasahiranana ity izay tondra anao hidina na amin'ny fibebahana. Fatomana fotoana ireny fimpanjina ny ivelan'ny tanjona. Nantsony Jakoba olona mafiatoka ny Jiosy fahiny izay nanamavo ny fahatsorana ary novonoany ny mpaminany, ary zavatra tsy mety ho azony no nokatsaina. Koa noho izany ny fanjabahany izay fahajabahany avy amin'ny fimpanjinana ny velan'ny tanjona dia tsy maintsy ilaina ny alavo azy. Dia maro ary ohatra amin'ny fimpanjinana ny velan'ny tanjona dohatra ray amin'izao antritsika izao ny fironana miopapana amin'ny zavatra ray. Izany dia raha ny fioranana miopapana amin'ny filazantsara dia rehefa manandratra fitsipika ny filazantsara mihoatra noho ny fitsipika mitovilanja hafa, ka mino zavatra mihoatra na mifanohatra amin'ny fampianaran'ny mpitarika amin'ny fiangonana. Ohatra ireny hoe rehefa misy olona mampirisika fanampiana na fanovana na fanamafisana ny ampahany ray amin'ny tenin'ny fahendrena. Ray hafa koa ny hoe fiomanana lafo vidy ho an'ny fiafarana izao tontolo izao. Amin'ireo ohatra roa ireo dia ampirisiana ny hafa mba hanaiky ny fihevitry ny tena manokana. Raha toka hovaintsika ho karazana fanampo ara-pivavana tafahoatra ny lalàn'ny fahasalamana na izay mety ho fitsipika hafa dia mibanjina ny ivelan'ny tanjontsika. Raha nyresaka moa fotom-pampianarana manandanja ny tompo dia nanambara hoe nazovy nazovy no manambara mihoatra na latsaka noho izao dia tsy avy ahy. Izay rehefa manandratra fitsipika iray amin'ny fomba izay mampiena ny fanolorantenantsika amin'ny fitsipika mitovilanja amin'izany tsika dia na mifanohatra na mihoatra no fampianarana mitarika dia mibanjina ny ivelan'ny tanjona. Ankoatra izany dia misy ireo mpikambana sasany izay manandratra fotokevitra izay tsara ny hamakaroana izy ireny mba hanana toerana ambony kokoa noho ny fotom-pampianaran'ny filazantsara. Soloana izy ireo amin'ilay fotokevitra ny fanoloratenan'izy ireo ka lasa fanoloratena voalohany, ary ahena ny fanoloratena ho amin'ny mpamonjy sy ny fampianarany mba ho lasa toerana faharoa. Raha toa ka manandratra ninoninona ambon'ny fanoloratena mpamonjytsika, raha toa ny fitondratenantsika ka maneho azy ho mpampianatra iray hafa fotsiny fa tsy ilay zanaka masin'Andriamanitra, dia mibanjina ny ivelan'ny tanjonytsika. I Jesosy Kristy no ilay tanjona. Ny fizarana enina amin'ny fitopolo amin'ny fotom-pampianarana sy fanekebevana dia manazava tsara fa ny mahery fo amin'ny teny vavolombelon'i Jesosy dia fitsapana tsotra sy manandanja eo amin'ireo izay andova ireo fitahin'ny fanjakana selestialy sy ireo izay ao amin'ny fanjakana terestrialy ambanimbany kokoa. Mba ho mahery fo tsika dia mila mifantoka amin'ny herin'i Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotany mba handresy ny fahafatesana sy hanadioantsika amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny fibebahana ary anaraka ny fotom-pampianaran'i Kristy. Ilayntsika ihany koa ny fahazavana sy ny fahalalana momba ny fiainana sy ireo fampianaram-pamonjy matarika antsika amin'ny lalan'ny fanekem-pihavanana. Anisan'izany ny ordonansy masina any amin'ny tempoly. Tsy maintsy mibosesika ao amin'i Kristy tsika, mivoky amin'ny teniny ary maharitra hatramin'ny farany. Raha toa ka te ho mahery fo amin'ny teny vavolombelona momba an'i Jesosy tsika, dia tsy maintsy misoroka ireo vatomana fotoana izay mamandrika sy manakana fivoaran'ny lehilahy sy vehivavy miendrika anja maro raha tsy voafandrika izany. Aoka tsika ho vonina ny hanompo azy hatrany. Rehefa mikatsaka fahalalantsika dia mila misoroka ireo filozofia n'olombelona izay mampiena ny fanoloratenantsika ho amin'ny mpamonjy. Tsy maintsy mahatakatra marina ny momba ny fahotanytsika ary manaiky ny sorom-panavotan'ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fibebahana. Mila misoroka ny fimpanjinana ny velan'ny tanjontsika ary mifantoka amin'i Jesosy Kristy, ilay mpamonjy sy mpanavitra antsika, ka manaraka ny fotom-pampianarana. Noraisiny ray koa fomba ray tondrana herinaratra sy fahazavana rano betsaka androana sy anadiovana ilay andrinjiro. Fanampiana goavana na tsara na fiainana izany. Mpanoratra iray dia nandroso hevitra fa ireo vatomana fotoana dia azo vaina ho fanampiana goavana ho an'olo ny endrikaja sy ho an'ny lanitra. Ho antsika ny hoe mahery fo amin'ny teny vavolombelona momba an'i Jesosy dia fanampiana goavana iray mankany amin'ny famendrehana indray amin'ny famindrapon'ny mpamony sy ny fanjakana selestialy. Jesosy Kristy rery no hany anarana ambany lanitra izay hahafahana manavitra antsika. Joroko vavolombelona marina ny amin'ny mahandriamanitra azy sy ny anjara asa masiny ao anatin'ny drafitra ny iray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.